У Ватыкане пачалі выдаваць часопіс, адрасаваны жанчынам. Ранейшы ўкладыш «Жанчына касцёл свет», які з'яўляўся раз у месяц у газеце «Л'Осерваторе Романо», стаў асобным выданнем. Дэталі будуць прадстаўлены на прэс-канферэнцыі 3 мая кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам і прэфектам сакратарыяту па камунікацыі ксяндзом Дарыё Вігано. Аб'ём жаночага часопіса складае 40 старонак, ён будзе выходзіць кожны месяц. Тэмы, якія закраналіся ў папярэднім укладышы, дапоўняцца новымі. Напрыклад, пра мастацтва і біблію будуць пісаць законніцы з пратэстанцкага кляштару ў Бозы на поўначы Італіі. «Жанчына. Касцёл. Свет» пачаў выходзіць у маі 2012 года, заўсёды ў пачатку месяца ў італьянскім выданні «Л'Осерваторе Романо». Яго ангельскамоўная версія з'яўляецца дадаткам да часопіса «Catholic Woman Speak», а французскамоўная да часопіса Левія. З сакавіка 2015 года выдаецца іспанскамоўная версія ў якасці дадатку да часопіса «Віда Нуэва». Галоўным рэдактарам ватыканскага часопіса для жанчын будзе гісторык Лучэтта Скарафія з Рыма.